Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, dasturimni boshlashdan avval sizga bir savol bermoqchiman. Siz ibodatlaringizda Xudodan nimani ko'proq so'raysiz? Ha, to'g'ri. Bu masalada biron bir aniq javob olish qiyin. Chunki ibodat bu har bir imonlining shaxsiy ishi. Chunki biz Xudo bilan shaxsiy munosabatlarga egamiz. Lekin bu savolni berishdan maqsadim sizga vasvasalar uchun ibodat qilib turishingizni eslatishdir. Biz insonlar juda nozikmiz. Dunyo bizni doim o'ziga qaytib olishni istaydi. Keling, bu haqda kalom nima deyishini ko'rib chiqaylik. Galatiyaliklarga maktubning 5-bobida Havoriy Pavlus shunday deydi. Shunday qilib, Masih bizga bergan erkinlikni mahkam tutinglar. Qaytadan qullik bo'yinturug'ini taqmanglar. Buni men, Pavlus, sizlarga gapiryapman. Agar sizlar sunnat qiladigan bo'lsangizlar, Masih sizlarga foyda qilmaydi. Xatni bo'ladigan har bir odamga yana ta'kidlab aytaman. U butun ilohiy qonunni bajarishga majburdir. Sizlar qonunga amal qilib, o'zimizni oqlaymiz deb Masihdan ajralgansizlar va Xudo inoyatidan mahrum bo'lgansizlar. Bizlar esa ilohiy ruhdan umidvor bo'lib, iymonimiz asosida oqlanishimizni kutamiz. Iso Masih yo'lida na sunnat, na sunnatsizlik biron ishga yaramaydi. Faqat muhabbat bilan amal qiluvchi iymon yaraydi. Sizlar yaxshigina qadam otayotgan edingizlar. Shunday ekan, haqiqatga itoat qilishingizga kim xalaqit berdi? Sizning bu inonuvchanligingiz sizni da'vat qiluvchidan bo'lmadi. Ozgina xamir turish butun xamirni achitadi. Rabbim haqqi, ishonchim komilki, sizlar bu xususda boshqacha fikr qilmaysizlar. Fikringizni chalg'ituvchi kim bo'lmasin, shunga yarasha jazosini oladi. Birodarlar, men hali ham sunnatni targ'ib etayotgan bo'lsam, nima uchun hanuz ta'kiblarga duchor bo'lmoqdaman? Unday bo'lsa, xoch vasvasasi yo'qqa chiqar edi-ku. Qaniydi, sizlarni bu gap bilan istirobga soluvchilar o'zlarini bichishsa. Ey birodarlar, sizlar erkinlikka chorlagansizlar. Faqat bu erkinlikni nafsingiz uchun qurbon qilmanglar, balki bir-biringizga muhabbat bilan xizmat qilinglar. Chunki ilohiy qonunning hammasi bir so'zda jamlanadi. Ya'ni, o'zgani o'zing kabi sevgin. Ammo sizlar bir-biringiz bilan tishlashib, g'ajirsangizlar, ehtiyot bo'linglar. Tag'in bir-biringizni yeb bitirmanglar. Ha, azizlar. Bunday kuchli oyatlarni tushunar ekansan, titroq bosishi tabiiydir. Azizlar, keling, bu dunyoga uyg'unlashmaslik uchun ibodat qilsak. Xudoim, biz bergan najotingni qabul qilib, abadiy hayotga ega bo'ldik. Va seni ushbu tuhvang uchun ulug'laymiz. Xudoim, biz najot topdik. Lekin shayton bizga doim hujum qilishga harakat qiladi. Hayotimizni qiyinchiliklar va muammolarga to'ldirishga harakat qiladi. Xudoim, bizni bundan o'zing asragin. Borlig'imiz faqat sening inoyating tomon bo'lsin. Hech qanday dunyoviy ishlar bizni o'ziga tortib olmasin. Xudoim, biz yangi hayotda sen bilan birga baxtli hayot kechirmoqdamiz. Ushbu baxtli hayotimiz uchun Hazrat Iso Masih xochga borib, muqaddas qonini to'kdi. Axir bu najot senga naqadar qimmatga tushdi, Xudoim. Biz eski dunyoga qaytishni istamaymiz. Muqaddas ruhing bizni har qanday dunyoga uyg'unlashlardan asrasin. Xudoim, sen chindan ham buyuk Xudosan. Sening muqaddas nomingla ibodat qildim. Amin.